Eru mállýskur á Íslandi?
Já og nei. Framburður ekki alltaf eins. Það fer oftast eftir því hvar á landinu maður fæddur. Hér á eftir koma nokkur algeng dæmi. Það segja ekki allir sama káið.
Á Suðurlandi K eins og G. Ég bý í Reykjavík. Á Norðurlandi K K. Á Austurlandi K K. Ég bý ekki í Reykjavík.
Það segja ekki allir sama téið.
Á Suðurlandi té dje. Ekki líta þangað. Á Norðurlandi té té. Á Austurlandi té té. Ekki líta þangað.
Þetta heldur ekki eins hjá öllum.
Fyrir vestan A A. Það langur gangur til manga. Annars staðar á landinu A á, á undan NG og NK. Það langur gangur til manga.
Og fleiri dæmi mismunandi framburð.
Fyrir norðan, stelpa, piltur, mjólk, fólk. Ekki fyrir norðan, stelpa, piltur, mjólk, fólk.
En eru sömu orð notuð allstaðar? Nei, en oftast ekki mikill munur. Bara eitt dæmi að lokum.
Fyrir norðan kaupir fólk kók í bauk. Annars staðar kaupir fólk kók í dós.